cisterna sa pijaćom vodom u centru Bajine Bašte zbog toplotnog talasa zbog izuzetno visokih temperatura koje su zahvatile Srbiju u centru Bajine Bašte postavljena je cisterna sa pijaćom vodom kako bi građanima i posetiocima bilo olakšano podnošenje toplotnog talasa u cilju zaštite zdravlja stanovništva tokom ekstremno toplog vremena. Cisterna sa pijaćom vodom postavljena je na raskrsnici ulica Braće Ninčić i Kneza Milana Obrenovića u Bajinoj Bašti. Građanima i posetiocima biće dostupna svakog dana u periodu od 11 do 17 časova. Nadležni apeluju na građane da poštuju preporuke zdravstvenih službi, izbjegavaju duži boravak na direktnom suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana, i unose dovoljne količine tečnosti. Iz opštine Bajina Bašta poručuju da će nastaviti da prate situaciju na terenu i u skladu sa vremenskim prilikama preduzimaju sve neophodne mere kako bi se ublažile posljedice visokih temperatura i obezbedili što bolji uslovi za građane.